havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26 fevral juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Barak Obama Rossiyani Suriyadagi sulh bitimini butun jahon kuzatishidan ogohlantirdi. Afg'onistonga O'zbekiston elektr energiyasini uzatish qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Prezident Barak Obama 24 fevral kuni majburiy va bolalar mehnatidan foydalanilgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni AQShga olib kirishga imkon berib kelgan qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf etdi. Biroq hozircha Qo'shma Shtatlar bojxonasi huquq faollari majburiy mehnat mahsuli deb hisoblaydigan O'zbekiston paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qanday munosabatda bo'lishi noaniq qolmoqda. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro tashkilotining adliya maslahatchisi Brayan Kempbell, Obama imzolagan qonun so'zsiz tarzda o'zbek paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham taalluqli bo'ladi deb hisoblaydi. O'zbekistonda yiliga 3 million tonnadan ko'proq paxta yetishtiriladi. Mahalliy va xalqaro huquq faollari o'zbek paxtasini yetishtirishda hukumat fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilish ta'kidlab keladilar. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Rossiyani dunyo 27 fevraldan boshlab kuchga kiradigan Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatish bitimi qanday bajarilayotganini kuzatib boradi deb ogohlantirdi. 25 fevral kuni xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi bilan uchrashgan Obama Suriya bo'yicha sulh bitimini Rossiya uchun sinov deb atadi. Rossiya bu sinovda 5 yil davom etayotgan urushni to'xtatishdan manfaatdor yoki manfaatdor emasligini ko'rsatdi. Kerak. Obama IShID, Al-Qoida va An-Nusra jabhasi kabi terrorchi tashkilotlarga nisbatan harbiy harakatlar davom ettirilishini, ularning sulh bitimi shartlariga aloqasi yo'qligini aytdi. NATOning Yevropadagi kuchlari qo'mondoni general Filip Bridlov Rossiya G'arbning dushmani bo'lishga qaror qilgani va u AQSh hamda uning ittifoqchilari uchun eksistensial tahdid solayotganini aytdi. Payshanba kuni AQSh Kongressida chiqish qilgan Bridlov Rossiya qabul qilingan xalqaro tartib qoidalarini qayta yozishga urinayotganini ta'kidladi. Bridlov 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan so'ng Moskvaning ashaddiy tanqidchisiga aylangan. Rossiya bir necha marotaba AQSh va NATOning bu kabi ayblovlarini asossiz ekanini aytib kelgan. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Vashingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Pentagon matbuot kotibi Kristofer Sherwood uchrashuvda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalari muhokama qilinganini bildirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Normatov rahbarlik qilgan. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr uzatish bir oylik tanaffusdan so'ng qayta tiklandi. Bu haqda payshanba kuni O'zbekistondagi axborot agentliklari xabar berdi. Xabarlarda aytilishicha, Afg'oniston energetiklari Taliban jangarilari tomonidan uzib tashlangan tarmoqni tiklashga muvaffaq bo'lgan va dushanba kunidan boshlab poytaxt Kobulga o'zbek elektr energiyasi berila boshlandi. 27 yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida Taliban jangarilari O'zbekistondan o'tuvchi elektr tarmog'ini portlatishi oqibatida poytaxt Kobul va Afg'onistonning bir qator viloyatlari aholisi elektrsiz qolgan edi. Kobul shahrining teng yarmi o'zbek elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Marg'ilondan olingan qiziq bir xabar bilan boshlaymiz. Farg'onaning Marg'ilon shahrida bozorda tahorat operatsiyasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik masalalarini tekshirgan Toshkentdan kelgan komissiya Marg'ilon buyum bozorida savdogar va xaridorlar tahorat qila olmasligi uchun bozor hududidagi hojatxonalardan obdasta va boshqa idishlar hamda hojatxona tashqarisidagi kursilarni musodara qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkentlik komissiya shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lgan. Konservativ hisoblangan Marg'ilon shahrida dindorlarga nisbatan bu kabi ta'ziqlar tez-tez uchrab turadi. Marg'ilondan olingan ushbu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Marg'ilon shahrining sobiq ipak kombinat hududida joylashgan Baraka savdo buyum bozori hududiga o'tgan hafta kutilmaganda komissiya bostirib kelgani haqida bu bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Shaxsi sir qolishini istagan savdogarning aytishicha, komissiya vakillari avval tadbirkorlarning hujjatlarini tekshirgan, ularga yaratib berilgan sharoit bilan qiziqqan. Keyin esa bozor hududidagi hojatxonalarni tekshirib, u yerda tahorat uchun sharoit yaratib berilganiga e'tiroz bildira boshlagan.
Komissiya hojatxonalarni ham bosdi. Tahorat qilish uchun mo'ljallangan kursichalar, obdasta va choyleklarni ham musodara qilishdi. Tahorat olish taqiqlab qo'yildi. Bozor ma'muriyati hozir juda qattiq olayapti. Yashirin tahorat qilgani ham ruxsat yo'q. Bir haftadan beri hojatdan keyin ko'timizni yuvolmaymiz. Davlat endi ko'timizni yuvishimizga ham bunini suqsa uyat emasmi?
Dedi Marg'ilonlik savdogar. Uning yana aytishicha, tahorat kontrol operatsiyasi mahalliy militsiya xodimlari yordamida amalga oshirilgan. Hojatxona ichkarisidagi obdasta va tashqarisidagi kursichalarni militsiya xodimlari ko'tarib olib chiqib ketdi, dedi u. Shuningdek, tekshiruv guruhi bozorda kelgusida tahorat qilinishi ehtimolini yanada kamaytirish uchun bozor ma'muriyati tarafidan hojatxonaga o'rnatilgan suv isitish uskunalarini olib tashlashni buyurishgan.
Tahoratxonaga issiq suv uchun qo'yilgan aristonlarni, ya'ni Ariston firmasiga doir uskunalarni ham olib tashla debdi. Senlar o'zlaring namoz o'qish uchun sharoit yaratib beryapsan deb rosa choyishdi bozor qo'ndi. Axir faqat namozxon tahorat qilmaydi-ku, hojatdan keyin uyoq buyog'ingizni yuvib olish oddiy gigiyena-ku.
Dedi savdogar. Baraka savdo buyum bozori ma'muriyati vakili o'tgan hafta savdogarlar patentlarini tekshirish uchun Toshkentdan komissiya kelganini tasdiqladi, lekin tahorat operatsiyasi haqida gapirishni istamadi.
Aka, bizda hozir bozor hududida hech kim namoz o'qimaydi, tahorat ham qilinmaydi. Bozorda umuman diniy liboslar, ro'mol va hijob, joynamoz, diniy adabiyotlar sotilmaydi. Tahoratxonalar ham yo'q,
dedi bozor ma'muriyati vakili. Marg'ilon shahar hokimligidagi ozodlik manbasi Baraka savdo buyum bozoriga o'tgan hafta borgan tekshiruv guruhi shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lganini aytadi. Ular nima sababdan tahoratxonalar bilan qiziqqani sababini izohlay olmasligini bildirdi manba.
Ular tadbirkorlar hujjatlarini tekshirishi kerak edi, lekin Marg'ilon shahridagi hamma bozorda diniy ekstremizm va radikalizm holatlariga qarshi tashviqot ishlari muntazam olib boriladi. Radio orqali kiyinish madaniyati, diniy ekstremizm bo'yicha e'lonlar berib borilyapti. Maxsus burchaklar tashkil etilgan,
dedi shahar hokimligidagi manba. Marg'ilon shahri Farg'onadagi eng konservativ shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharda dindorlarga nisbatan ta'ziqlar, jumladan ayollardan ro'molini yechtirish operatsiyalari tez-tez o'tkazilib turadi. Xususan o'tgan yilning may oylarida Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'linmalari xodimlarining barchasi shahar ko'chalarida yurgan ayollarning boshlaridan ro'mollarini yechtirish kampaniyasiga safarbar etilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.